إن وحي كسو هرجي دا شرع عبد إسلام كا
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya jioni leo ikiwa ni Jumanne Januari 24 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na kati ya ripoti tulizokuandalia hii leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya elimu duniani. Huko nchini Tanzania, wadau wanasema hali inaonyesha watoto wengi wa kike bado wanaendelea kukumbana na changamoto katika safari zao za kimasomo.
Kwa pamoja tumuone mtoto wa kike kwamba ni mtoto kama mtoto wa kiume, ana haki sawa za kupata elimu na kupata haki nyingine zote kama ambavyo tunampa mtoto wa kiume.
Katika taarifa nyingine ni kwamba Jacinda Ardern amejitokeza hadharani kwa mara ya mwisho kama waziri mkuu wa New Zealand hivi leo, akisema kwamba anaondoka na upendo na mapenzi makubwa kwa New Zealand na watu wake kuliko wakati alipoingia madarakani.
Ni vidokezo tu vya ripoti kusikia katika matangazo yetu ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Viongozi kadhaa kwenye serikali ya Ukraine mapema leo wametangaza kujiuzulu kwa kile ambacho Rais Volodymyr Zelensky amesema kuwa ni baadhi ya mabadiliko katika serikali yake. Naibu waziri wa ulinzi Vyacheslav Chapalov, ambaye alikuwa akisimamia masuala ya kiufundi katika vikosi vya Ukraine, amejiuzulu wadhifa wake akielezea tuhuma za sakata la ununuzi wa chakula, kashfa ambayo amekanusha. Naibu mwendesha mashtaka mkuu Jenerali Olisti Simonko pamoja na naibu mkuu wa ofisi Koryoko Temosenko pia wamejiuzulu bila kutoa sababu za kuondoka kwao. Katika hotuba yake kwa taifa Jumatatu, Zelensky amesema kwamba tayari kuna maamuzi binafsi yaliyofanyika, baadhi yakifanyika leo, baadhi kesho na siku zijazo, kuhusiana na maafisa mbalimbali katika ngazi mbalimbali za waziri na miundo ya serikali kuu pamoja na katika mikoa na kwenye vikosi vya usalama. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen anakamilisha ziara yake ya siku tatu barani Afrika hivi leo. Yellen yupo Afrika Kusini ambapo anakutana na maafisa wa ngazi za juu serikalini akiwemo Rais Cyril Ramaphosa, ambapo ajenda kubwa ya mkutano wao ni kuhusu namna Afrika Kusini inaweza kuacha kutegemea nishati ya kuzalishwa kutoka kwa makaa na kuzalisha nishati safi inayolinda mazingira. Ziara yake imeangazia zaidi namna ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi za Afrika na Marekani. Ametembelea Senegal na Zambia kabla ya kuelekea Afrika Kusini, wakati ambapo Marekani inakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa Russia na China. Afrika Kusini, mwenyekiti wa muungano wa nchi zinazoshirikiana kiuchumi ikiwemo Brazil, Russia, India na China. Muungano huo uliundwa kwa ajili ya kukabiliana na ushawishi wa Marekani kote ulimwenguni. Shirika la kusimamia mafuta nchini Uganda limesema kwamba nchi hiyo itaanza kuchimba mafuta yake katika vitalu vya Kingfisher kuanzia leo Jumanne. Inatarajiwa kwamba Uganda itaanza uchimbaji rasmi wa mafuta ifikapo mwaka 2025. Nchi hiyo inatarajia mafuta mengi katika vitalu vyake vilivyoko magharibi mwa nchi. Shirika la mafuta la Uganda limeandika kwenye Twitter kwamba uchimbaji rasmi unakaribia kuanza. Vitalu vya Kingfisher vinasimamiwa na kampuni ya kuchimba mafuta ya China, Yenok, huku vitalu vingine vya Tilenga vikisimamiwa na kampuni ya Ufaransa ya Total. Na vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kwamba meli ya mizigo ya Tanzania imezama kwenye bandari ya kusini ya Asayule nchini Iran. Shirika rasmi la habari la IRNA limesema kuwa meli hiyo kwa jina Anil ilizama kwa sababu ya makontena yaliyokuwa kwenye meli hiyo. Adija Riami anaisoma taarifa kamili.
Meli hiyo ya mizigo ya Tanzania iliyozama Jumanne inaelezewa kuwa ilipinduka kwa sababu makontena yalikuwa yamepangwa vibaya kwenye gati namba 9 ambapo bandari hiyo ina magati zaidi ya 12. Shirika la habari la Iran IRNA limesema timu za uokozi ziliwahamisha mabaharia hao kwa usalama, lakini hawakufafanua zaidi. Iran na Tanzania wanafanya biashara ya chini ya dola milioni 100 kwa mwaka. Bandari hiyo ni kituo kikuu cha usafirishaji wa gesi na bidhaa za petroli ambazo zinazalishwa nchini Iran na iko kiasi cha kilomita 940 kutoka kusini mwa mji mkuu Tehran. Biashara kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje na zile zinazouzwa nje ya nchi imepungua kutokana na vikwazo ambavyo vimewekwa na Marekani baada ya rais wa zamani Donald Trump mwaka 2018 kuiondoa Marekani kutoka kwenye mkataba wa nyuklia kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo amefanya safari ya kushtukiza nchini Jordan ili kukutana na Mfalme Abdullah wa pili, ikiwa ziara yake ya kwanza tangu alipochukua madaraka ya serikali yake ya mrengo wa kulia na ya kiconservative zaidi katika historia. Taarifa rasmi kutoka Jordan zinasema kuwa mkutano huo usio wa kawaida kati ya viongozi hao wawili ambao uhusiano wao umekuwa hafifu kwa muda mrefu umeangazia zaidi swala la eneo takatifu lenye utata lililoko kwenye mji wa kale wa Jerusalem. Eneo hilo ambalo ni la tatu kwa umuhimu miongoni mwa Waislamu pia lina hekalu la Dome of the Rock ambalo ni muhimu kwa Wakristo. Wote Wakristo na Waislamu wanalipa umuhimu mkubwa wa kidini. Ofisi ya Netanyahu imesema kwamba wamezungumzia masuala kadhaa yakiwemo usalama, ushirikiano wa kiuchumi miongoni mwa masuala mengine na kiongozi huyo wa Jordan. Hali ya taharuki imekuwa ikitanda katika miezi ya karibuni kati ya mataifa yote mawili baada ya Netanyahu kuchukua madaraka. Jordan imemuita balozi wake wa Israel mara mbili tangu kuingia kwa utawala wake mpya. Pakistan imetangaza mapema leo kwamba huduma za umeme zimerejeshwa kwenye sehemu nyingi za taifa hilo lenye watu takriban milioni 220 siku moja tu baada ya umeme kukatika kote nchini ukiwemo kwenye mji mkuu wa Islamabad. Waziri wa nishati Kurumanda Skill amesema kwamba hitilafu kwenye njia za usambazaji umeme kaskazini na kusini ulisababisha tatizo hilo ambalo lilianza Jumatatu asubuhi. Pakistan katika siku za nyuma imeshuhudia visa vya kukatika kwa umeme katika kitaifa kwa hadi siku moja kama vile Oktoba na Mei 2018. Wakati huo pia serikali inalaumu hitilafu za kimitambo bila kutoa maelezo zaidi wala matokeo ya uchunguzi kufuatia matukio hayo. Wakazi wamelazimika na wamelalamikia tatizo hilo hata kwenye miji mingine mikuu kama vile ule wa bandari wa Karachi pamoja na Lahore. Na waziri mkuu wa New Zealand anayeondoka madarakani Jacinda Ardern amesema mapema leo, ikiwa siku yake ya mwisho ofisini, kwamba yuko tayari kuchukua majukumu ya mama na dada katika jamii. Ardern amesema hayo kwenye ofisi ya makazi ya Maori kwenye mji wa Ratana nje ya mji mkuu wa Wellington akiwa na mrithi wake na pia kiongozi wa chama tawala cha Labour Chris Hipkins. Kiongozi huyo aliwashtua wakazi wa New Zealand pamoja na ulimwengu kwa ujumla baada ya kutangaza kujiuzulu wiki iliyopita baada ya kuwepo madarakani kwa zaidi ya miaka mitano, akisema kwamba hakuna alichobakisha kufanya. Ardern amekanusha madai kwamba alichukua hatua hiyo kutokana na chuki pamoja na mashambulizi kupitia mitandao ya kijamii kutoka kwa watu wenye misimamo mikali ya mrengo wa kulia, akiwaambia wanahabari hakutaka mtu yoyote achukulie maamuzi yake kama ni maoni mabaya kwa New Zealand. Ardern atabaki kuwa mbunge hata baada ya kuapishwa kwa Hipkins hapo Jumatano, wakati chama chao cha Labour kikionekana kupoteza umaarufu kuelekea kwenye uchaguzi mwezi Oktoba.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, usahau matangazo haya pia unaweza kuyapata kupitia Step Radio ya kule Mbale, Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro na nyinginezo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia sahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Na habari chukua uzito wa juu leo ni huko DRC, ambapo mapigano makali yamezuka upya kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23 wilayani Masisi pamoja na Kichanga wilayani Rushuru, na kusababisha wakazi wa mji huo kukimbia kuhofia maisha yao. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayo ripoti zaidi.
Utowira Chokahambu Tobi ni kiongozi wa mashirika ya kiraia katika mji wa Kichanga, ambao umeshuhudia mapigano makali kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali tangu asubuhi hadi jioni hii. Aomba jumuiya ya kimataifa kuwaonea huruma wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wale wa eneo la mashariki, kwa vita vya mara kwa mara.
Inaleta mshtuko kabambi kuona tunakuwa na Umoja wa Mataifa, tunakuwa na shirika za kidunia, tunakosa ni nini kabisa. Rwanda inataka nini huku kwetu Kongo? Uganda inataka nini? Kushtula wakaaji wenye wangependa waishi kwa ukimya, kwa hali ya utulivu. Sasa ona, watoto wanahangaika, wamama wanahangaika, wagonjwa, inakuwa shida kwao, inakuwa magumu kabisa.
Mlio wa risasi ukiendelea kusikika kwenye milima ya mji huo unaokuwa na sehemu moja wilani Ruchuru na sehemu nyingine ikiwa katika wilaya ya Masisi, kilomita zaidi ya 80 kaskazini magharibi mwa mji wa Goma.
Mpaka saa hii vita ingali inapigana, lakini wangaliki ndani ya mbuga hapo katikati ndipo kasikina inapigia kati tena, mabati imekaribia tena mgini, wakaaji wametoka mgini, wachache ndio angali wanabakia.
Mapigano mengine yakiripotiwa eneo la Bambo pamoja na Kishishe, kilomita chache na Kibirizi, pembeni ya mbuga la wanyamapori la Virunga, barabara Tongo, wakazi wakishuhudia mlio wa risasi na mizinga, kama huyu ambaye tumehifadhi jina lake.
Niko hapa kwenye mji wa Kibirizi, bomu zinashikika huko mjini Kishishe, kwani tumeangalia Kishishe hivi ngambo.
Hali kwa wananchi katika mji wa Kibirizi ikoje?
Watu wana wasiwasi mkubwa kabisa, ni hali tu ya hali mbaya ambayo watu wanakuwa nayo. Sasa tukwa sikiliza hata hii bunduki ambayo wanaita PKN nayo tunasikia mlio wao.
M23 ikishutumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukataa kuheshimu mikataba ya Angola, na serikali ya Kongo ikishutumu waasi wa M23 kukaidi amri ya marais kutoka Angola pamoja na nchi za Afrika Mashariki. Mashirika ya kiraia kwa upande wao ikitahadharisha jumuiya ya kimataifa na Umoja wa Mataifa kuwa iwapo kutatokea matokeo mabaya maziwa makuu, ni wao watajibu, kwani machafuko yamekuwa yakiendelea katika uangalizi wao wakikaa kimya. Nimezungumza naye John Banyene.
Umoja wa kimataifa waweze kupatia Rwanda malipizi, na sisi tunawaza ndani ya hizo jukumu kama vile shirika la raia, tuko tunaomba mapei ya EAC, tuko tunaomba mapei ya Union Africaine, tuko tunaomba mapei ya Umoja wa Mataifa waweze kupatia Rwanda malipizi kwa ile yake yenye haipendi kuacha uchochezi wa vita ndani ya ardhi yetu ya Kongo.
Hadi sasa mapigano yanaendelea jioni hii karibu na mbuga la wanyamapori la Virunga, eneo la Tebero na Kabeza, na vile vile Bambu. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na kutoka DRC nilikia hadi huko nchini Tanzania, ambapo watetezi wa haki za binadamu na chama cha wanahabari wanawake nchini humo wameitaka serikali ya nchi hiyo kuboresha mazingira ya elimu kwa mtoto wa kike, pamoja na kudhibiti vikwazo vyote vinavyoweza kukwamisha ndoto zao, ikiwamo tabia ya unyanyasaji wa kijinsia inayojitokeza mara kwa mara wanapokuwa shuleni. Haya alisema leo katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya elimu duniani na Amri Ramadhani. Ripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Licha ya mikakati iliyopo ya kuboresha elimu ya kila Mtanzania, lakini mafanikio yake hayajaonekana, hali ambayo inaonyesha watoto wengi wa kike bado wanaendelea kukumbana na unyanyasaji wa kijinsia, hali ambayo inapelekea wengi wao kushindwa kuendelea na safari yao ya kimasomo. Anahenga, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za kibinadamu, amesema miundombinu iliyopo katika shule kwa watoto wa kike si rafiki, na hivyo inapelekea ugumu kwa watoto hao hata kumaliza shule, hivyo kuitaka serikali kulitazama hili kwa umakini zaidi.
Kwa mfano, unakuta kuna vyuo vichache sana, au unakuta ni sawa na sawa kwa wanaume, unakuta matundu mawili kwa watoto 800, matundu mawili, na unajua kijinsia wanawake wanahitaji sehemu kubwa zaidi ya kujihifadhi na mambo mengineyo. Kuna masuala ya taulo za kike, kuna masuala ya afya wakati ya hedhi na kadhalika. Imekuwa ni changamoto sana kwa watoto wa kike, na tumekuwa tukiripoti matukio mengi sana ya watoto kuacha shule hasa wa kike kwa sababu ya changamoto kama hizo.
Suala la elimu limeonekana kupewa kipaumbele zaidi kwa serikali zilizoingia madarakani tangu uhuru. uhuru, huku vijana wakiwa ndio matarajio makubwa katika kufikia malengo hayo. Lakini bado udhibiti wa vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia kwa wanafunzi wa kike umeendelea kuwa changamoto kwa kila awamu. Hata hivyo, mkurugenzi wa chama cha wanahabari wanawake nchini Dr. Rose Ruben amesema ili kuwakomboa watoto wa kike, mamlaka zinatakiwa zisimamie sheria zilizopo kwa kuwadhibiti wazazi na walezi ambao hawapeleki watoto wa kike shule kutokana na sababu mbalimbali, huko nyingi zikitajwa ni kusaidia katika kazi za nyumbani pamoja na kuwaozesha mapema.
Nachoweza kufanyika sasa kwanza ni kuhakikisha kwamba sheria hizi ambazo zipo ziendelee kusimamiwa. Kwa mfano, kuendelea kudhibiti na walezi ambao hawataki kupeleka watoto wao shuleni, watoto wa kike, au wanaowakatisha watoto wa kike masomo kwa sababu yoyote ile.
Kwa upande wake, msemaji wa sekta elimu kutoka chama cha upinzani ACT Wazalendo Riziki Shahari amesema namna nzuri ya kupatikana kwa usawa wa elimu kwa watoto wa kike ni watu kubadilisha mtazamo wa fikra, namna wanavyomtazama mwanamke katika jamii, pamoja na kumwekea mazingira ambayo yatamfanya afurahie elimu.
Lakini kama jamii bado haijawa tayari kutumia mazingira yale, bado mtoto wa kike atakuwa anaathirika. Kwa hiyo kwa pamoja tumuone mtoto wa kike kwamba ni mtoto kama mtoto wa kiume, ana haki sawa za kupata elimu na kupata haki nyingine zote kama ambavyo tunampa mtoto wa kiume.
Wadau hao wamesema ili kupatikana kwa elimu isiyo na ubaguzi na aina yoyote ya ukatili, kuna haja kwa wahusika wa elimu kuchukua hatua madhubuti katika kuboresha mazingira ya shule kwa watoto wa kike. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na kutoka huko nchini Tanzania, sasa tuelekee hadi huko Uganda, ambapo leo inatajwa kuwa ni siku ya kihistoria nchini humo, wakianza uchimbaji mafuta kwa mara ya kwanza, ambapo Rais Yoweri Museveni na viongozi kadhaa wa serikali wamekutana kushuhudia kuanza kwa kazi ya uchimbaji mafuta ya kisima cha Kingfisher katika wilaya za Kikube na Hoima. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wa kujitegemea nchini humo John Kibego aliyekuwa hapo katika eneo hilo, na kwanza kutaka kujua umuhimu kwa siku hii kwa Uganda.
Na mjua hapa katika bonde la Ufa la Ziwa Albert tumeshuhudia uzinduzi wa kihistoria ambako Rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Museveni amekuwepo mwenyewe, Balozi wa Tanzania Dr. V.Z. Mlima na wa maafisa wa Kongo serikalini nchini Uganda. Lakini muhimu wa sherehe hii kama ulivyouliza ni kwamba wakazi wa Ziwa Albert wamechangamka, kwani ni miaka nyingi iliyopita sasa tangu mwaka 2006 ambapo serikali ilitangaza gunduzi wa mafuta yanaweza kuuzwa kwa kibiashara. Na hii leo ndio siku ambapo rigi ya kwanza, yani ile mashine ambayo inachimba mafuta ya kwanza iliyojengwa, na leo imezinduliwa kuwa itaanza kutoa mafuta kwa majaribio. Ni hatua muhimu, kwani inaonekana kuwa itazaa fursa kubwa sana kwa wananchi, kuleta ajira zaidi na kuleta matumaini kwa uchumi wa taifa kuwa kabisa kama viongozi wa taifa wote wanapoamini.
Baada ya uzinduzi huo, pengine kilichozungumzwa, wanatarajia pengine watazalisha kwa kiasi gani, na nini kinatarajiwa kwenye uzalishaji kamili, tarehe na wakati gani hasa utaanza rasmi? Wanasema
kulingana na yale ambayo amesema ni kwamba sasa baada ya usindizi huu ni kwamba wako tayari kuanza kuchimba mafuta, na pia kinachofuata hii ni kuhakikisha kwamba mwaka 2025 kama ilivyopangwa na serikali ya Uganda, uzalishaji kamili wa mafuta utaanza, kwani huu ni muda ambao utasaidia hiyo mamlaka ya mafuta pao kuelekea na mipango zaidi kama ule ujenzi wa bomba la mafuta la Jumuiya Afrika Mashariki la ECOP kutoka Tanga Tanzania hadi hapa Hoima. Tutaanza pia, kwani kama alivyosema kule Tanzania maandalizi ya kujenga umekuwa kiendelea bara kama balozi alivyoeleza hapa, na pia hii ni hatua muhimu ambayo inamaanisha kwamba kule hawana shaka ya kuendelea na ujenzi wa bomba hilo, kwani sasa hapa miundombinu inayostahili itakayoanza kuchimba mafuta imejengwa.
Na mpaka sasa wananchi kwa jumla katika eneo hilo na matarajio kutoka maeneo hayo ni yapi hasa yanayozungumzwa?
Matarajio yaliyopo sasa ni kwamba Uganda imeng'oa nanga kuchimba mafuta, na wamefuta kabisa ile wasiwasi ambayo imekuwepo kwamba watu wengi wakisema kwamba mafuta ya Uganda hayatachimbwa kutokana na ile, yani kwa nyuma pale imekuwa kipingwa na muungano wa Ulaya. Kwa hiyo sasa hatua hii inapochukuliwa inamaanisha kwamba imeng'oa nanga na mafuta yatachimbwa bila shaka, na Rais Museveni amesisitiza kuwa hakuna kurudi nyuma, bila shaka mafuta yatachimbwa, na amewatoa amewatia moyo Waganda wote kuhakikisha kujua kwamba fursa zinakuja, kila mmoja ajipange kufaidika na fursa zinazotokana na kugunduza mafuta.
Ni mwandishi wa kujitegemea nchini Uganda, John Kibego, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Hoima, Uganda.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Tanzania, ambako kumekuwa na sera, mikakati na programu mbalimbali zinazoanzishwa ama na serikali au mashirika yasiyo ya serikali kwenye mataifa mbalimbali katika harakati za kumuinua mwanamke ili aweze kushiriki kikamilifu katika maendeleo, lakini pia kumwezesha mwanamke huyo kumiliki uchumi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anatupasha zaidi katika makala hii.
Katika makala hii tunaangazia mikakati ya wanaharakati wa haki za wanawake nchini Tanzania kwa mwaka huu 2023 katika kuhakikisha mwanamke hususan wa pembezoni anawezeshwa kushiriki kikamilifu katika harakati za uongozi na kujikwamua kiuchumi. Dkt. Ave Maria Semakafu ni kiongozi wa shirika lisilo la kiserikali la wanawake na uongozi la Ulingo. Hapa anahamasisha wanawake kushiriki katika kuunda majukwaa ya kiuchumi ambayo anasema yatatambulika rasmi na serikali ili kuwawezesha kujikwamua kiuchumi na hivyo kushiriki kikamilifu katika maendeleo ikiwemo nafasi mbalimbali za uongozi.
Mkakati tunaweka kwa huu mwaka 2023, namba moja ni kurudi kwenye ile amsha kwamba wanawake wajaribu kutengeneza majukwaa, wajiunge watengeneze majukwaa na wayasajili rasmi. Sasa haya majukwaa ya kuwezesha wanawake kiuchumi ambayo ndio mkakati mkubwa wa serikali, yanalenga kwamba wanawake waunde majukwaa kutokana na sekta ambazo wanazihudumia, kusudi sasa hata taratibu za serikali za kusema zinatoa mikopo ile isiyokuwa na riba, labda ile halmashauri na nini, ijue kabisa kwamba inawalenga watu ambao kweli itawezekana kuhesabu hawa wamefaidika na nini. Sasa hizi ni ngumu sana, wote tunakaa tunasikia wimbo kwamba halmashauri zinatenga asilimia 10 za mapato yake kwa ajili ya kuwezesha wanawake kiuchumi, lakini ukienda katika wilaya nyingi kaulize ni nani ambaye anafaidika na hiyo, haijulikani hao wanawake wanaokopeshwa na kina nani.
Je, wanaharakati hawa wanasaidia vipi wanawake viongozi kujiimarisha kiuchumi? Ulingo wanasema wanatoa mafunzo ya ujasiriamali kwa wanawake. Hata hivyo, wakitaka pia mwongozo wa serikali wa kuanzisha majukwaa ya kiuchumi uwekewe mikakati madhubuti ya utekelezaji wake ili mwanamke hususan wa pembezoni aweze kunufaika.
Kitu kikubwa ambacho tunafanya katika kutoa mafunzo ya uongozi kwa wanawake, tunaongeza na somo la ujasiriamali. Ili wale wanaopata somo, unataka kuwa kiongozi lazima uelewe kwamba unahitaji kuwa na umiliki mali wa aina fulani ili uweze kuwa huru. La sivyo utajikuta ndio umekwenda pale unaanza kutafuta nani ya kuweke, na kisha kuweka pale unashindwa kutimiza ule wajibu wako.
Uchumi uwekewe mikakati madhubuti ya utekelezaji wake ili mwanamke hususan wa pembezoni aweze kunufaika.
Kitu kikubwa ambacho tunafanya katika kutoa na uongozi kwa wanawake, tunaongeza na somo la ujasiriamali. Ili wale wanaopata somo, unataka kuwa kiongozi lazima uelewe kwamba unahitaji kuwa na umiliki mali wa aina fulani ili uweze kuwa huru. La sivyo utajikuta ndio umekwenda pale unaanza kutafuta nani ya kuweke, kisha kuweka pale unashindwa kutimiza ule wajibu wako kama kiongozi mwanamke. Nashukuru kwamba wizara yetu ya maendeleo ya jamii, wanawake, wazee na makundi maalum tayari wameandaa mwongozo wa jinsi ya kuunda haya majukwaa. Kwa hiyo nadhani sasa hivi kitu kikubwa kinachotakiwa ni kubeba ule mwongozo na kuhakikisha kwamba halmashauri zote zinafanyia kazi. Tunao maafisa maendeleo ya jamii mpaka ngazi ya kata. Je, hawa wanatimiza wajibu wao? Hilo ndio tatizo lililopo. Maanake kama vijijini hali ni ngumu sana, hata hivyo vikundi vyenyewe afadhali mijini kuna wajanja wamechangamka, wana vikundi ambavyo vimesajiliwa katika halmashauri zinazosajili.
Hata hivyo, wakati mikakati mbalimbali ikiwekwa katika kumuinua mwanamke kiuchumi na kiuongozi, bado kuna vikwazo ambavyo mwanamke hususan wa pembezoni anakumbana navyo, ikiwemo sheria kandamizi. Je, wanaharakati hususan wa haki za binadamu wana mikakati gani ya kuwezesha kuondolewa au kurekebishwa kwa sheria hizi kandamizi za mirathi, sheria za ardhi pamoja na sheria za ndoa? Ana Henga ni mkurugenzi mtendaji wa sheria na haki za binadamu hapa nchini.
Sasa mikakati yetu kwa mwaka 2023 ni kuendelea. Nzuri, tunafanya kazi kwa karibu na serikali, tunafanya kwa ukaribu kuhakikisha kwamba ishafika. Na mara zote wamekuwa wakitaka tupeleke maoni, nini kibadilike, nini kifanyike kwenye swala hili zima la haki za wanawake na kubadilisha sheria. Kwa hiyo mwaka huu ni ufuatiliaji zaidi, kwa sababu maoni tulishapeleka wizara husika zinayo, na wizara ndio ziko zina jukumu la kutengeneza maandiko ya awali kabla hawajapeleka bungeni.
Mafanikio katika marekebisho ya sheria mbalimbali hususan kandamizi, msingi wake mkuu ni katiba iliyo bora, ambayo kimsingi mwaka huu serikali imeshatangaza kuukwamua mchakato wa katiba. Ana Henga anasema tayari kituo cha sheria na haki za binadamu kimejipanga kikamilifu ushiriki katika mchakato huu.
Wanataka nini kwenye eneo la wanawake? Sisi tunayo taarifa, tulikuwa nayo toka wakati wa Warioba, lakini labda ni ya kuyatengeneza tu vizuri yaendane na muktadha huo wa miaka hii tulionayo itaweze kuyatuma.
Kimsingi, wanaharakati wa haki za wanawake nchini wanaamini kwamba ili kufikia malengo ya 50-50 lazima mikakati hii ya kumkwamua mwanamke kiuchumi itekelezwe kwa vitendo, ili kumjengea mwanamke huyo uhalali na uwezo wa kushindana katika ulimwengu wa usawa. Dina Chahali, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Shukrani sana Dina Chahali. Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha msikilizaji kwamba usikose kujiunga nasi hii leo baadaye saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, kwenye kipindi cha Kwa Undani ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida. Pia usahau matangazo yetu ya alfajiri kesho asubuhi, usikose kuungana nasi kwa habari zaidi moto poto. Pia usahau kutupata kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hivi sasa basi, muda mfupi ujao mwenzangu Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Habari za hivi punde zinasema kwamba waziri wa elimu wa Kenya aliondoka madarakani hivi karibuni, Daktari George Magoha, amefariki. Kwa mujibu wa taarifa ya gazeti la Daily Nation, Magoha amefariki kutokana na mshtuko wa moyo wakati akipokea matibabu kwenye hospitali ya Nairobi. Magoha ameacha nyuma mke wake Daktari Magoha na mwanawe Michael Magoha. Taarifa zaidi tutaendelea kukuletea kadri zinavyoingia. Viongozi kadhaa kwenye serikali ya Ukraine leo wametangaza kujiuzulu kwa kile ambacho Rais Volodymyr Zelensky amesema kuwa ni baadhi ya mabadiliko katika serikali yake. Naibu waziri wa ulinzi Vyacheslav Shapozlavov amesema kwamba alikuwa akisimamia masuala ya kifundi katika vikosi vya Ukraine na amejiuzulu wadhifa wake, akieleza tuhuma za sakata la ununuzi wa chakula, kashfa ambalo yeye mwenyewe amekanusha. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen anakamilisha ziara yake ya nchi tatu za Afrika hivi leo. Yellen yupo Afrika Kusini ambako anakutana na maafisa wa ngazi ya juu serikalini akiwemo Rais Cyril Ramaphosa, ambapo ajenda kubwa ya mkutano wao ni kuhusu namna Afrika Kusini inaweza kuacha kutegemea nishati ya kuzalishwa kutokana na makaa na kuzalisha nishati safi iliyo inayolinda mazingira. Ziara yake imeangazia zaidi namna ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi za Afrika na Marekani. Shirika la kusimamia mafuta nchini Uganda limesema kwamba nchi hiyo itaanza kuchimba mafuta yake katika vitalu vya Kingfisher kuanzia leo Jumanne. Inatarajiwa kwamba Uganda itaanza uchimbaji rasmi wa mafuta ifikapo mwaka 2025. Nchi hiyo inatarajia mafuta mengi katika vitalu vyake vilivyoko magharibi mwa nchi. Shirika la mafuta la Uganda limeandika kwenye Twitter kwamba uchimbaji rasmi unakaribia kuanza sasa. Vitalu vya Kingfisher vinasimamiwa na kampuni ya kuchimba mafuta ya NOC kutoka China, huku vitalu vingine vya Tilenga vikisimamiwa na kampuni ya Ufaransa ya Total. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo amefanya safari ya kushtukiza nchini Jordan, ikiwa ni kukutana na mfalme Abdullah wa pili, ikiwa ziara yake ya kwanza kabisa tangu kuchukua madaraka.
Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka kumetangaza jioni kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Saida Hamduni, msimamizi Hadija Riami, naitwa Sunday Shomari, nimeshirikiana mwenzangu Harrison Kamau, na tukieni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.